welcome you.
Та бүхнийг Иесус Христийн хожмын үеийн гигант нүдийн сүмийн нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхий уралдаанд давтан амралхыг урьж байна. Намайг Жули Бек гихч гэдэг бөгөөд би нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхий ерөнхийлөгч. Энэхүү уралдааныг ерөнхийлөгч Томас Монсон тэргүүлж байна. Бид түнд болон бидэнтэй хамт байгаа түүний зөвлөхүүд ерөнхийлөгч Хенри Би Айринг болон ерөнхийлөгч Дитер Окторфт нар тайртай. Мөн миний зөвлөхүүд болох Сэлви Олред гихч, Барбара Томсон гихч нар мөн энд байна. Түншлэн бидний зөвлөхөөр ажилладаг 12 төлөөлөгчийн ахлагч Роберт Д. Хейлс, ахлагч Нил Андерсон болон далийн ахлагч Крейг С. Кристиансен нар энэ байгааг мэддэгдмээр байна. Мөн эндэр дээр залуу охид болон хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлийн зөвлөлийнхэн нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхий хорооны гишүүд суцгаж байна. Энэ хуралдаан 175 гаруй улс орон бүст амьдарч буй эмэгтэйчүүдэд 82 хэл дээр нэвтрүүлэгдэж байгаа юм. Нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлийнхний хувьд бид өнгөрсөн жил Төв болон Өмнөд Америкийн нэгдсэн улс, Аз, Европ, Африк, Мексик, Өмнөд Номхон далайн арлууд дахь нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нартай уулзсан билээ. Энэхүү уралдааны дуу Юта мужийн Кюринс хэсэгтэх нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нараас бүрдсэн найрлуучид Кэти Жолигийн удирдлагаар дуулж Линда Маргетс бодролт бичгээр хөчмийг тоглох болно. Найрлуучд болон цуглогчдод хамтдаа нэлтийн дуу болгон Country Blessings дуулыг дуулах болно. Нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхий хорооны гишүүн Sharon Eubank нэлтийн залбирлыг хэлэх болно.
Thank you.
Our Father in heaven.
Бидний Тэнгэрлэг эцэг минь. Энэ чуулганы эхлэх үед дэлхийн ерөнхий тойрон байгаа хүмүүс болон энэ чуулганд оролцож байгаа хүмүүст бид маш их баярлаж байна. Мөн нийгэм хамгийн бүлгийн ерхий зөвлөл болон ерхийлэгч бидний багшлагч Томас Эсмосонд баярлаж байна. Мөн сэргээгцэн амьдрал сургаал болон энэ сайн мэдээний хүч бидний амьдрал байгаад баярлаж байна. Таны хүү Иесус Христосийн тэр бэлгэнд баярлаж байна. Тэндэр өөрийнхөө айлтлыг биднэрт өгөөч. Мөн энэ үгсийг сонсох тэр хүмүүсийг ажиллаарай гэж таньсгуйч байна. Минь зүрх сэтгэл онгойлгоон таны үгсийг хүлээж авахд туслаач. Мөн та биднийг найз нөхдийн хувьд, октийн хувьд, таны хүүхдүүдийн хувьд, эгчнэрийн хувьд хоорондоо нэгтгэхэд мань туслаач. Мөн бид Иесус Христосийн сургаал сайн мэдээний хүч чадалд маш их баярлаг. Энэ бүдгийг Иесус Христосийн ариун нэрээр хэлдэг аамен.
Thank you, Sister Eubank.
Баярлалаа, Eubank гэгчээ. Өнөөдрийн нээлтийн дууд залж гисэн сайхан дуунд баярлалаа. Барбара Би Смит ихч нас барсныг өнөөдөр бид нэр бас дурдан хэлмээр байна. 2010 оны 9 сарын 10-нд нас барт тэрээр нас нэссэн. 1984 онд нийгмийн халамжийн бүлэгт үйлчилжсэн. Тэгээд тэр бидний найз маш их урам өгдөг хүн байсан. Тэгээд түүний гэр бүлийнхэнд өгсөн хамгийн сүүлчийн үгс нь бол эмэгтэй сүмийн эмэгтэйчүүдийг хүндэлж хайрлаж бай гэсэн үгс байсан. Энэхүү чи эхний яриаг өгөхийг ерөнхийдөө мос надаас хүссэн юм. Намайг яриа өгсний дараа найрлуучад carry on дуулыг дуулах болно. Дараа нь Sylvia Allred гэгч бидний тандан ярина. Түүний дараа Barbara Thompson гэгч ярих болно. Thompson гэгчийн ярианы төгсгөлийн дараа найрлуучад болон цуглагсад More Holiness Give Me дуулыг дуулах болно. Тэнгэрлэг эцгийн оюухан болон тааллыг сурахыг, мөн түүний төлөвлөгөөнд хүрэх хариуцлагаа ойлгохыг хүсдэг тэрхүү тэнгэрлэг эцгийн бүх охтод энэхүү цуглаан нь бэлэг болдог билээ. Өнгөрсөн жил би та нарын олонтой уулзсан учраас та нарын нүдлүү харж та нарыг тэрч та нартай хамт инээлдэж та нартай хамт уйлж мөн та нарын баяр хөөр гутрал гонгилэл болон ялтын талаар сонсох нь зүр сэтгэлийг маань хөндөөсөн билээ. Та нар нэг бүрчлэн үгээр илэрхийлэхийн аргагүй үнцэнтэй бөгөөд Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг нэг бүрчлэн мэддэг юм. Бурхны охтын хувьд та нар мөнхийн томилолтод бэлтгэж байгаа бөгөөд та нар нэг бүрчлэн эмэгтэй хүний хувьд өөрийн дүр төрхтэй, шинж чанартай мөн үүрэг хариуцлагатай юм. Гэр бүлүүд, нийгмүүд энэ сүм болон авралын үнэт төлөвлөөний амжилттай байх хэсэг нь та нарын итгэлтэй байх хэсгээ шалтгаалах болно. Хайрт эгчнэр минь бид та нартай эгчнээ хайртай мөн та нарын төлөө өгчнээ их залбирдаг гэж. Бид нар бүгдээрээ хувийн эгэл амьдралын туршлагыг туулж яваа билээ. Саяхан миний уулзсан хоёр эгч хэрхэн эдгэлтэйгээр амьдрахыг над таруулсан юм. Нэг эгч нь Төбарсэлд амьдардаг. Улаан хөрсөн дээр барьсан улаан тоосхон ханаар хүрээлэгдсэн түүний улаан тоосхон сайхан байшин нь гаднах дэлхийгээс хамгаалах орогнол болон хорогдох газар нь болж байдаг байна. Түүний цоглог нүдтэй хүүхдүүд нь хүүхдийн эсхийн дуунуудыг мэддэг бөгөөд гэрээнхэн ханан дээр Лиоханаас сэтгүүлээс хайшилж авсан аврагчийн арийн сүмүүдийн болон бурхны босволч нарын зураг хадаатай байсан. Тэрхүү ихч нөхрийн хамт арийн сүмд лацдагдхын тулд хувийн залаасл гаргаснаар хүүхдүүд нь гэрээнд төрөх боломжтой болсон. Хүүхдүүдээ сайн мэдээний гэрэл, үнэн болон хүч чадал өсгөхөд хангалттай удирдамж мөн чадлыг өгөөсөө хэмээн их эзэнд үргэлж гуйж залбирдаг гэж тэр эгч надад хэлж билээ. Өөр нэгэн эгч Гонконгийн нэгэн байшингийн 80-р давхрын нэгэн жижигхэн байранд ганцаараа амьдардаг. Тэрээр биеийн чадварын хувьд зарим хязгаарлалттай боловч баяр хөөртэйгээр биедэн амьдардаг. Тэр гэр бүлээсээ цорын ганц сүмийн гишүүн нь. Жижигхэн тавир дээр түүний сутрууд нийгмийн яламжийн бүлгийн гарын авлага болон сүмийн өөр бусад нам байсан. Тэр эгч гэртээ сүнсээр дүрсэн орчин бий болгосон бөгөөд тэр салбарынхаа хүн бүрд гэрэлгэгээ болж байдаг. Олон эгчнэр маань хэцүү, аюултай нөхцөл байдалд амьдрдгийг бид мэддэг. Зарим нь байн өсгөлэн байж байдаг бол зарим нь бусад хурагцсан хийгээд гомдох хэдийж өдрөө итгэлтэйгээр туулах зориг тэнхээг олох хэрэгтэй болдог. Бид энэ хөдөлгөөн дээр эцсийн өдрүүдэд амьдарч байгаа болохоор агуу бэрхшээлийн шинж тэмдгийг хаасайгүй харж байдаг. Хожмын үеийн гигантик эмэгтэйчүүдийн байр суурь, зориг, хүч чадлын талаар буруу ойлголт, буруу мэдээлэл дарахмал байдаг. Одоо сонсогдож байгаа худал мэдээллүүд гэвэл бид нэр эрэгтэй хүмүүс шиг чухал биш. Бидний ерөн сайн хүмүүс ч юм сайн мэддэггүй. бидний юу их нь хамаагүй, бид хизээч Тэнгэрлэг эцгээр хүлэн зөвшөөрөхдөггүй гэх мэт хутл мэдээллүүд байдаг. Төлөөлөгч Петрийн хэлснээр та нарын дунд ч хурамч багш нар байх болно. Тэд өөрсдийг нь худалдан авсан эзнийг хүртэл үгүйсгэж хөнөөлт тэр сүзлийг нууцаар таниулна. Мормоны номонд одоо болж байгаа явдлын талаар энэ тодорхойлсон байдаг. Учир нь болгоогтун тэр өдөр Сатан хүмүүний үрсийн зүрхэнд дулангасч мөн сайн болох түүний эсрэг тэднийг уурлуулан өдөөх болно. Мөн бусад зармыг тэрээр тайтгаруулж, мөн зурдын аюулгүй байдал тэднийг тайвшруулахад тэд Сион бүх юм зүгээр, тийм ээ Сион дэгжиж байна, бүх юм зүгээр гэн. Мөн житгэр тийм тэдний бодголыг хуурж, мөн тэднийг болгоомжтойгоор том руу удирдах болно. Мөн болгоогтун тэрээр бусад зармыг зусардан, мөн тэдэнд том гэж үгүй хэмээн хэлдэг. Мөн тэрээр тэдэнд би бол житгэр биш, учир нь тийм юм гэж үгүй гэдэг. Мөн тэрээр тэднийг чөлөөлөгдөн үгүй, өөрийн аимшигт гинжээр хүлж автлаа, хүмүүний үрсэд чихэнд нь тийм шивних болно. Авах хэрэгтэй гих үзэл, шалтаг хайх, үл томсрлох байдал, уруу таталт ихээр нэмэгдэж байгаа орчин дунд бурхны охтууд болгоомжтой, залбирдаг, сүнсээр удирдахдаг биш л бол судруудад дүрсэлтгээр янз бүрийн харийн бурхтыг шүтдэг суул дорой эмэгтэйчүүд болох өсөн нэмэгдэх аюултай тулгараад байна. Харамсалтай нь амьдралын хэцүү бэрхшээл болон дэлхийд тархсан хурамч сургаалаас болж олон эгчнэр буруу мэдээлэлд нь үннээс илүүгээр итгэдэг. Бурхны төлөвлөгөөгөөс зөрөөтэй байгаа нь олон эгчнэр залбирах, судраас унших гэх мэт чухал зүйлүүдийг хийхгүй байгаагаас энэ нь харагдаж байна. Их эзэн өөрөө энэ нь сэрэмжлүүлгийн өдөр мөн олон үгийн өдөр биш хэмээн хэлсэн билээ. Энэ хөөгцүүд цаг үед өөрийн охтыг харж хандан зааж, мөн сүнсээр удирдахын тулд бурхан сүмийн эмэгтэйчүүдийг зохион байгуулах эрхийг босчлогч Йосес мэдэд өгчээ. Энэхүү Тэнгэрээс томилогдсон санвараар удирдахдсан байгууллага нь нийгмийн халамжийн бүлэг гэж нэрлэгддэг билээ. Нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилго нь итгэл, хувийн шударга байдлаа нэмэгдүүлснээр, гэр бүл болон гэр орноо хүчрхэгжүүлснээр, мөн тусламж хэрэгтэй тэднийг олж тусалснаар, мөнхийн амьдралын ацлуудыг олж авахд бурхны охтыг бэлтгэх явдал юм. Нийгмийн халамжийн бүлэг нь бидний хийх ажлыг тодорхойлж, биднийг бурхны охтын хувьд түүний төлөвлөгөөг хамгаалахад нэгтгдэг. Өөрийгөө буруугаар үзэх үзэл, бодлоо сатаарл бүхий энэ өдрүүдэд нийгмийн халамжийн бүлгийн итгэлтэй эмэгтэйчүүдэд үннийг заах удирдамж чиглэл нь болох ёстой. Итгэлийг нэмэгдүүлж, гэр бүл болон гэр орноо хүчрхэгжүүлж, бусдыг халамжилснаар өнөөдөр старлиг эсэргүүцэж, чөтгөр болон сүнсний сүрэлтэд тулдаж, хувийн гамшигуудыг даван туулахын тулд хувийн илэрхийлэлтийг элбэг дэлбэрээр хүлээн авахар шударга эмэгтэйчүүд өнөөдөр эрэлхийлж байна. Манай ерөнхийлийнхэн дэлхийн оршин суугчдээр эргэтэрхүү сүрэлтэд тулгарахдаа бурхан өөрийн өгтэй чадaltaй байхад туслахын тулд биднэр юу хэлгмээр байгааг мэдхийн тулд бид босголөгчд, үзмөрчд болон илэрхийлэгчдтэйгээ зөвлөлдөн залбирч, мацаг барьж мөн тунгаан бодсон. Сүмийн эгчнэр нийгмийн халамжийн бүлгийн түүхээс суралцж мэдэж авах ёстой гэсэн нэгэн хариулт бидэнд ирсэн. Нийгмийн халамжийн бүлгийн түүхийг ойлгох нь итгэлтэй эмэгтэйчүүдийн үндсэн дүр төрх болон үнцнийг нэмэгдүүлдэг. Үүний үр дүнд сүмийн нийгмийн халамжийн бүлгийн түүх бичигдэж байгаа бөгөөд дараа жил бид түүнийг ашиглах болно. Үүний хүлээх явцдаа Лихано болон Инзайн гих мэдтгүүлүүдийн айлчлах багшийн хуудас нийгмийн халамжийн бүлгийн түүхийн талаар илүү анхаарал тавьж байна. Энэхүү түүхийг бэлтгэх бэлтгэл нь сүнсээр удирдахдаж илэрхийлэгдсэн үйл билээ. Нийгмийн халамжийн бүлгийн түүхээс суралцах явцдаа бид нар их эзний нийгмийн халамжийн бүлгийн талаарх зорилго болон хүсэл нь бүтэн сайн өдрийн нойр хүргэхт цуглаан биш гэдгийг бид мэдэж авсан. Их эзний бодолд эмэгтэйчүүдийн хороо эсвэл сонирхол адилтай зугаацлын бүлгээс хамаагүй илүү зүйл байсан. Тэрээр нийгмийн халамжийн бүлгийг өөрийн хүмүүсийг байгуулж тэднийг ариун сүмийн ажиллуудад бэлтгэхэд туслахыг хүссэн. Тэр өөрийн хаант улсыг байгуулж, мөн Сиондох гэр орнуудыг хүчрхүүлэхэд туслуулахар өөрийн охтыг өөрийн ажилд нийцүүлэхээр энэхүү байгууллагыг зохион байгуулсан юм. Бид өөрсдийнхөө хэн болохыг сурахаар түүхээсээ суралцдаг. Өөрсдийн дүр байдал, аж холбогдол болон чухлыг мэдэж авмаар байгаа хүсэл сайн эмэгтэйчүүдийн дунд дэлхий даяар байна. нийгмийн халамжийн бүлгийн түүхээс сурцж мөн амьдралдаа хэрэгжүүлснээр бид аврагч Иесус Христийн дагалдагч шавнарын хувьд бидний хэн болохыг тодорхойлон харуулдаг билээ. Бидний итгэлтэй байдал болон үйлчлэл нь түүнийг дурсан сандгийн мөн дах шийдвэрийн болон хөрвүүлэлтийн маань шинж тэмдэг билээ. 1830 оны 7-р сард Сүмийнхээ сэргээлтийн ихэнх үеэр их эзэн анхны эмэгтэй удирдагчийг сонгоод илэрхийлэлд дамжуулан түүндийн хэлсэн. Эмма Смит охин минь, учир нь үнээр би чамд хэлнэ. Миний сайн мэдээг хүлэн авах тэд бүгд миний хаант улсын хөвгүүд мөн охид билээ. Нийгмийн халамжийн бүлгийн түүх нь Тэнгэрлэг эцэг маань өөрийн охтуудыг мэддэг болохыг заадаг. Тэр тэдэнд хайртай, тэр тэдэнд тодорхой харилцаануудыг хүлээлгэсэн. Мөн тэрээр тэдний зурдын зорилгынхан туршид тэдэнд ярьж, мөн тэднийг удирцаар ирсэн. Үүнээс гадна нийгмийн халамжийн бүлгийн түүх нь эмгтээ хүмүүсийн байр суурийг баталгаан дээшлүүлдэг бөгөөд итгэлтэй санварын удирдагч нартай хэрхэн хамтран ажилтгийг харуулдаг. Бид өөрсдийн юу ихийг мэдэж авахар түүхээсээ суралцдаг. Түүх маань бидэнд мөнхийн амьдралын ажлуудыг авахд хэрхэн бэлтгэхийг заадаг. Нийгмийн халамжийн бүлгийн байгууллагын хувьд Сионы салбар дүүргүүдийн эгчнэрийн эрч хүчийг зохион байгуулах хариуцлагыг үргэлжлүүлж хүлээсээр ирсэн. Нийгмийн халамжийн бүлгийн цуглаанууд айлсгч багш нарын үйлчлэл болон тэдний хамтарсан үйлчлэлээр дамжуулан бурхны охид заагдж харж хандагдан мөн их эзний ажил болон хаан тусад хүлээх хариуцлагаа сүнслэг удирдамжийг хүлээн авдаг. Салбар болон тойргийн нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч нар тэрхүү ажлыг удирдахаар ажиллагдсан байдаг. Нэг жилийн өмнө ийм цуглаан дээр нийгмийн халамжийн бүлгийн цуглаануудын талаарх дүрм журам өгөгдсөн. Дэлхийд даярх ихэнх салбар дүүргүүдийн нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөл болон эгч нар тэдгээр дүрм журам болон түүнтэй хамт ирэх сүнслэг байдлыг дуртайгаар хүлээн авсан гэдгийг би та нарт мэдгэттэй таатай байна. Нийгмийн халамжийн бүлгийн үйл ажиллагаа болон түүхэн зорилго сэргээгдэж байгааг харах нь маш тааламжтай юм. Эмэгтэйчүүдийн бүх цуглаан одоо энгийнээр нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхий цуглаан гэж нэрлэгдэх болсноос болж нийгмийн халамжийн бүлгийн дүр төрх нэр хүнд болон ач холбогдол нэмэгдхийг бид харсан. Нийгмийн халамжийн бүлгийн цуглаануудыг зөвөр ашигласнаас болж нийгмийн халамжийн эгчнэр илүү ихээр тусламж үзүүлж гэр бол болон гэр орчныг хөгжүүлэн этгээл болон хувийн шударга байдал нэмэгдхийг бид харж байна. Нийгмийн халамжийн бүлгийн цуглаанууд ажиллах багшаар заах болон нийгмийн халамжийн бусад ажил үйлсийн талаарх бүх дүрм журам нь нийгмийн халамжийн бүлгийн түүхээс үндэс суртай бөгөөд тэргүүн ерөнхийлөлөөр хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдаг. Авралын ажилд оролцох нь нийгмийн халамжийн бүлгийн үүрэг хариуцлага байсаар ирсэн юм. Сэргээгдсэн сүмийн эхлээс ахуулаад эгчнэр өдөр тутам тохиолддог зүйлүүдэд байнга эхлээд мөн дуустал нь тусалсаар ирсэн. Нийгмийн халамжийн бүлгээс эвчнэр хүүхдийн хэсэг, залуу охид, нэмгаргийн хичээл болон бусад зүтгэл үйлчлэхээр явдаг бөгөөд тэд нар өсвөр үеийнхний гэрлэгээ болон сайн чанарын үлгэр жишээ болж байдаг. Хувийн үйлчлэл нь эвчнэрийг хувь хүний өвд нь өсгөж дэвшүүлдэг бөгөөд сая сая итгэлтэй эмэгтэйчүүдийн үйлчлэл нь нэгдээд их эзний ажилд итгэлийн агуу хүчийг бий болгодог. Сэргээлтийн ихэнх үеэс хойш эгчнэр сайн мэдээг хуваалцахдаа түрүүнд нь явж байсныг түүгээс харж болдог төдийгүй одоо ч тэд номлолд үйлчлэхдээ залуу охид хүүдийн номлолд үйлчлэхэд нь бэлтгэхдээ мөн найз нараа хөршөө гэр бүлийн гишүүдээ сайн мэдээний ажлуудаас хуваалцахыг урахтаа хичээл зүтгэл гаргасаар л байна. Мөн босгож Иесус Смит нийгмийн халамжийн бүлгийн цуглаануудыг ашиглан эгч нарт ариун сүмд орохт нь бэлтгэж байсан талаар бид түүхээс сурж авдаг. Өнөөдөр өвөг дээдсийн түүх болон ариун сүмийн ажил нь нийгмийн халамжийн бүлгийн үндсэн хариуцлагын хэсэг байгаа хэвээрээ юм. Түүхэн зорилгоо ойлгож авснаар эмэгтэйчүүд зөв зүйлийг энэ тэргүүнд тавихыг сурч тэгснээр тэд үнэт биш зүйлд мөнгө бас хэрэгцээг хангаж чадахгүй зүйлд хөдөлмөрөө өрөхгүй байх болно. Нийгмийн халамжийн бүлэг нь төлөөлөгч Паулийн зааснаар зам байдлаараа хүндлүүлжтэй байж, ховж ив ярилгүй ариун байхыг залуу охтод зааж, мөн гэрэлсэн тэдэнд нөхөр ба хүүхдүүдэд хайрладаг болон гэр бүлийг хөчрөгжүүлэхийг заах хариуцлагыг үргэлжлүүлж хүлээсээр ирсэн. Их эзний хаан тусад хэрэгцээтэй, хувь хүний үед биеэ даасан байхад шаардлагатай зүйлүүдийг мөн биднийг аварч мөн аритах чухал зүйлүүдийг харж чадахыг бидэнд нийгмийн халамжийн бүлгийн түүх зааж өгдөг. Түүхийн туршид байнга харагддаггүй зүйл нь юу вэ гэвэл ариун сүнсний хүч чадлыг ашигладаг эгчнэр нь өөрсдийн амьдралаар эхэцний удирдамжаар явуулдаг бөгөөд өөрсдийн үр хариуцлагын талаар илэрхүүлэлтүүдийг хүлээн авдаг. Энэ нь итгэлтэй эмэгтэйчүүдийг нэгтгдэг учраас бид түүхээсээ суралцдаг. Нийгмийн халамжийн бүлгийн түүх нь итгэлтэй, чадвартай, зориг бүхий эмэгтэйчүүдийн сүнсээр дүүргэх түүх юм. Эхэцний сэргэгдсэн сүмийн хэсэг болох нийгмийн халамжийн бүлэг нь одоо 170 гаруй оронд байдаг. Дэлхийд ирэх эхэцний сүмд их насан турш эмэгтэй хүн болгонд чухал хэрэгтэй үүрэг хариуцлагууд өгдөж болдог. Ариун сүм тийш зорж, мөн ирээдүйд хогдох хариуцлагад бэлтгэхээр зорилт тавихыг сүмийн залуу охид болон залуу эмэгтэйчүүд Бурханд итгэх итгэл болон хувийн хөгжил дэвшил гэсэн хоёр хэлбэрээр дамжуулан сурдаг. Нийгмийн халамжийн бүлэгт ороод тед итгэл болон хувийн шударга байдлаа хөгжүүлснээр, гэр бүл болон гэр орноо хөгжүүлснээр, мөн тусламж хэрэгтэй тэднийг олж тусалснаар ариун сүм болон мөнхийн амьдралын ажлууд тийш хөгжин дэвшгэ үргэлжлүүлдэг. Итгэлтэй эхчнэр өөрсдийн хийж буй ажлын талаар бараг анхаарал тавьдаггүй, талархал хүлээгдэхгүй байсан ч үүнийг хийж сурдаг. Бид өглөөдөө нууцаар өгөхөд нууцыг хардаг тэнгэрт хэцэг маань бидний илэр шагнах буюу химэн ихэдсэн Иесус Христийн завраар дамжуулан нийгмийн халамжийн бүлэг хөгжиж байдаг билээ. Нийгмийн халамжийн түүх болон ажил үсээр дамжуулан бид хөшин залуу баян ядуу боловсралтай боловсралгүй ганц бие хийгээд гэрэлсэн бурхны хөдөлшгүй хүч чадалтай октоос бүрдсэн Эгч дүүсийн дэлхий даяарх хэлхийн холбоонд нэгддэг юм. Энэ нь биднийг өөрчлөгдөхөд тусалдаг учраас бид түүхээсээ суралцдаг. Эцсийн эцэс түүхийн ач холбогдол нь хизээ хаан тохиосондоо гол нь байдаг биш. Энэ нь бидний дагах ёстой зарчим, зорилго, хэв маягийг заадаг болохоор мөн бидний хэн болохыг, юу ихийг мэдхэд бидэнд тусалдаг болохоор мөн дэлхий дээр Бурхны хаан тусыг байгуулж, мөн Сионы гэр орнуудыг хүчрэгжүүлэхэд биднийг нэгтгдэг болохоор энэ түүх нь үнэт чухал билээ. Нийгмийн халамжийн бүлгийн сүнсээр удирдтан үйл ажиллагаа явуулах үед айдас, эргэлзээ, хуваа бодсон байдлыг итгэл найдвар инэрлэр орлуулдаг. Бид эхэцний ажлыг урагшлуулж байвал дэлхий эргэн тойронд хэтгэлтэй эчнээр нийгмийн халамжийн бүлгийн түүх нь бичгдсээр байх болно. Эхэцэн нийгмийн халамжийн бүлгийг энэ мөчөд хөчрөхжүүлж байгаа бөгөөд мөн өөрийн охтуудад гайхамшигт ирээдүйг бэлтгэж байгаа билээ. Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хүү Иесус Христийн бодтын талаар би та нартай гэрчлэлээ хуваалцъя. Бас болгоч Иесус Смитер дамжуулан сайн мэдээ бидний түр төрх болон зорилгын сайн мэдээ энэ дэлхий дээр дахин сэргээгдсэн. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
grateful to be part.
Би даярах итгэлтэй эмэгтэйчүүдийн энэ цуглалтын нэг хэсэг нь байгаадаа баяртай байна. Би өөр олс орнуудад та нарыг мянга мянгатай уулцсан билээ. Та нарын итгэлтэй байдал болон зүтгэлтэн намайг хүчрхэгжүүлдэг. Сайн сайхан амьдрал болон сайн мэдээнд үнэнч байхын үлгэр жишээ тань намайг урамшуулдаг билээ. Та нарын амин хуваа хичээдэг үйлчлэлийн чимээгүй үйлс болон гэрчлэл итгэлийн тань үгс намайг дарсгадаг юм. Би та нарын олонтой биеэр уулзахдаа асууж байсан тэрхүү асуултуудыг та бүгдээс өнөөөр асуух болно. Итгэлийг чинь шалгадаг сорилтуудтай тулгарх үед та нарт юу гомшгүй мөн хөдөлшгүй байхад тусалдаг вэ? Саад дотгоруд мөн зүтгүүрүүдийн турш та нарыг юу дэмждэг вэ? Эцтэй хүртэл дэвчин тэрбээр Иесус Христийн үнэнч дагалдаж болоход тань та нарт юу тусалдаг вэ? Та нарын надад хийсэн зарим асуулт хариулт нь Тэнгэрлэг эцэг та нарт хайртай бас та нарыг анхааран халамжилдаг гэсэн та нарын мэдлэг. Иесус Христийн цагаатхлын золиослоор итгэлтэй хүмүүс амтлагдсан бүхэл ажлууд биелэгдэх болно гэдэгт найдах та бүхний найдлага, гитлгэлийн төлөвлөгөөний талаарх таны мэдлэг. Өнөөдөр миний хэлэх үгс та нарын зүрх сэтгэлээс гарах тэдгээр итгэлийн тунгагтууд дээр өргөжин нэмэгдэх болно. Роми номонд бидний бурхны хүүхдүүд гэдгийг сүнс өөрөө бидний сүнстэй хамт гэрчлэдэг хэмээн хэлсэн байдаг. Би 15 настай байхдаа баптизмын усанд орох үедээ Тэнгэрлэг эцэг намайг мэддэг, намайг хайрладаг, мөн надад санаа тавьдаг гэдгийг ямар ч эргэлзээгүйгээр анх удаага мэдснээ санаж байна. Үнээс өмнө би бурхан байдаг, мөн Иесус Христ дэлхийн аврагч гэдгийг мэддэг байсан. Би тэдэнд итгэдэг байсан, бас тэдэнд хайртай байсан гэсэн хэдий ч баптизмын гэрээнүүдийг хийх өөрийн боломжинд баярлан баяссан тэр өдөр хүртэл тэдний хайр болон анхаарал халамжийг би хизээч өөрөө хуваарай мэдэрч байгаагүй. 2 сая хүмүүсийн дунд хэдхэн бүрэн цагийн номлогчтой тэр газар бүрэн цагийн номлогч нараар ологдож мөн заалах нь ямар их гайхамшиг байсан гэдгийг би ойлгож мэдсэн. Тэр үед би Тэнгэрлэг эцэг намайг маш онцгой замаар мэддэг мөн хайрладаг байсан. Тиймээс ч тэрээр бүрэн цагийн намлагч нарыг миний гэрлөө удирдан хөтлсөн гэдгийг мэдэж билээ. Бурхан бол хайрын бурхан гэдгийг би одоо мэднэ. Энэ нь үнэн. Учир нь бид түүний хүүхдүүд бөгөөд тэрээр бид бүгдийг мөхийн аз жаргал болон баяр баясгалантай байхаасаа гэж хүсдэг. Биднийг өхөшгүй байдалтай хийгээд мөнх амьдралтай байлгах нь түүний ажил мөн түүний алдарсан бүлгөө. Ийм учраас тэр бидэнд зориулсан мөхийн аз жаргал төлгөөг өгсөн юм. Амьдрал дах бидний зорилго бол өөрсдийнхөө төлөө мөнхийн амьдрал болон бол өргөмжлөлийг олж бусад түүнчлэн хийхэд нь туслах явдал юм аа. Тэр энэ дэлхийг махан ботыг хүлээн авах мөн итгэлээ шалгуулахын тулд бидэнд зориулсан бүтээсэн юм. Тэрээр бидэнд сонгох эрхийн эрхэн үнэт билгийг өгч ингэснээр бид үүгээр дамжуудан мөхийн аз жаргалд хөтлөх замыг сонгон авч чадах болно. Тэнгэрлэг эцгийн гитгэлгийн төлөвлөгөө нь надад мөн та нарт зориулагдсан юм. Энэ нь түүний бүхэл хүүхдүүдэд зориулагдсан билээ. Тэгээд бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр хүнийг бүтээж, бурханы дүр төрхөөр эрэгтэй эмэгтэй хүнийг бүтээв. Бурхан тэднийг ажиллаж, тэдэнд өсөн нэмэгдэж, өнөр өтгөн болж, газар дэлхийг дүүргэж, газрыг эзэмш хэмээн хэлсэн. Мөн тэд өөрсдийн бурхан их эзнийг шүтэх ёстой хэмээх зарилгуудыг тэдэнд өгчээ. Мөн Адам их эзний зарилгуудад дуулууртай байв. Адам, Эва хоёр хүүхдүүд төрүүлэн ингэснээр төлөвлөгөө үргэлжлүүлэгдэх болсон. Бид бүгдээрээ бурхны охидын хувьд амин чухал шаардлагатай үүрэгтэй гэдгийг би мэдэж байна. Тэр өөрийн ажлыг урагшлан явуулахад ирэх хэрэгтэй тэнгэрлэг зан чанаруудыг тэрээр өөрийн охидтой өгсөн юм. Хүүхдүүдээ өсгөн хүмүүжүүлэх тэрхүү ариун нандин ажлыг бурхан эмэгтэй хүмүүст итгэн өгсөн. Үүнээс өөр ямар ч ажил илүү чухал биш. Энийн ариун дуудлага юм. Мөхийн гэр бүлүүдийг байгуулах ариун нандин ажил нь эмэгтэй хүмүүсийн хувьд хамгийн агуу алба билээ. Энэ ажлаа өөрийн нөхөртөөгөө хамтран хийвэл хамгийн сайн билээ. Бидний зарим эмэгтэйчүүд маань хүүхдтэй болох эсвэл гэр бүлтэй болох ажлуудыг хараахан хүлийн аваагүй байгаа гэдгийг би мэдэж байна. Итгэлтэй хүмүүст амлагдсан тэр бүхий л ажлуудыг та нар бурхны тогтоосон тэр цагт хүлийн авахын болно гэдгийг би та нарт батлан хэлж байна. Та нар Христэд шууштайгаар итгэн урагш тэмүүлэн найдварын төвс гэрэлтэйгээр мөн эцсээ хүртэл төвчин мөнх амьдралыг авах ёстой. Мөнхийн амьд айдлын хувьд байхгүй байгаа ажлууд нь хэсэг хугацаанд байх болно. Нэмж хэлэхэд тушаалуудыг дагах, гэр бүл, найз нөхөд, мөн хөршүүдэд өсгөн хүмүүжүүлэхэд та нар гэрэлсэн байх шаардлагагүй юм. Та нарын бэлгүүд, авиас, дадлах туршлага болон сүнслэг хүч чадалтай нь хаан тусыг байгуулахад агуу хийхээр хэрэгтэй. Их эзэн энэ чухал үүрэг даалгавруудыг хийх та нарын хүсэл эрмэлзэл дээр тулгуурдаг юм шүү. Их эзэн хэрэгтэй, би чамайг мартахгүй, үзэхтэн, би алгандаа чамайг сийлсэн. чиний хэрмүүд үргэлж миний өмнө байдаг. Их эзэн та нарт хайртай. Тэрээр та нарын найдлага, мөн сэтгэлийн готрлыг тань мэддэг. Та нарын өвчин мөн зүдрэл үргэлж түүний өмнө байдаг учраас тэр та нарыг хизээч мартахгүй. Бидэнд зориулсан Бурхны харийн хамгийн агуу илэрхийлэл нь өөрийн хайрт хүү Иесус Христийг бидний нүглийн төлөө цагаатгахаар, бидний аврагч мөн гэтэлгэгч байлгахаар өөрийн хүслээрээ илгээсэн явдал байсан юм. Йоханны номонд Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэгч хинч мөхөхгүй, харин мөн хамтаа байх болон хэмээн бид уншдаг. Аврагч, эцэг намайг яаж хайрлсан шиг би бас та нарыг хайрлсан гэж хэлсэн. Сагаатгалын хурга байх Иесус Христийн сайн дурын хүсэл нь түүний эсэгт үзүүлэх хайр бөгөөд мөн бид нэг бүрт зориулсан түүний химжээшгүй харийн илэрхийлэл байсан юм. Исаия аврагчийн зовлон зүдгүүрийг тэр бидний өвчнийг өөртөө тээж бидний уу гашууг дав. Гэвч тэр бидний нүглийн төлөө хатгагдан бидний гемний төлөө бицэрчээ. Түүний шарахаар бид эдгэрсэн химэн дүрсэлсэн байдаг. Их эзэн өөрөө учрыг болгоогтон. Хэрв тед намжлах аваас тед зовхгүй байж болохын тулд Бурхан бибээр бүхний төлөө эдгээр зүйлүүдийг амссан билээ гэж хэлт хунхаглалсан. Тэр өвхтийн хүлээсийг дасчин бүх хүн төрлөختөнд амьдлуулалтын боломжийг бий болгосон. Тэрээр бидэнд хүшгүй байдлын билгийг өгсөн. Иесус Христ өөр дээрээ бидний нүглүүдийг авч зовч шанлан мөн шудраг ёсны шаардлагыг хангаснаар хэрвээ бид нүглээ намжлах юм бол зовхгүй байж болно. Түүнд итгэснээр нүглүүдээ намжилснаар мөн Бурханы оршихуйд ороход шаарлагтай авралын ёсуудыг хүлээн авснаар бид Иесус Христийг өөрсдийн аврагч гэдгийг хүлээн зөвшөөрснөө харуулдаг. Эдгээр авралын ёслууд нь бидний хийх гэрэний бэлэг тэмдэг болдог юм. Түүний хуулиуд болон тушаалуудад дуулууртай байх гэрэнүүд нь биднийг Бурхантай холбон бидний итгэлийг хүчрхэгжүүлдэг. Бидний энэ мөнх бос амьдралын нэг хэсэг болох амьдралын сорилтуудтай тулгархад хэрэгтэй эрэг зориг итгэлийг бидний Христэд итгэх итгэл болон тууштай байдал өсгөх болно. 1992 онд миний нөхөр Парагвайгийн Асуншон номлыг удирдахаар дуудсаны дараахан бид алс бөглүү газар байдаг Парагвайн Чако химээх суурьнд салбарын чуулганд оролцсон юм. Бид 4 цаг засмал замаар тэгээд дараа нь өшөө 7 цаг хуучны замаар явж билээ. Мистер Ларин аз жаргалтай нөхөрсөг гүшүүд биднийг ухтан ахад тав тухгүй аюултай байдал маань даруй мартагдаж билээ. Жулио Йоргос залуухан салбарын ерхлэгч байсан бөгөөд түүний эхнэр Маргарита тэр хоёр ариун сүмд лацлагдсан холбогдсон хитгэн гэр бүлүүдийн нэг байсан юм. Би тэднээс ариун сүм рүү аялсан тэдний аяллын туршлагыг суулцахыг асуусан юм. Тухайн үед хамгийн ойрхон ариун сүм нь Аргентины Буэнос Айресийн ариун сүм байсан. Мистер Ларас ариун сүмд хүрэхэд нэг талынх нь аялал 27 цаг байсан бөгөөд тэд өөрсдийн 2 жижиг хүүхдтэй явж байлаа. Энэ нь маш хөвтөн өвлийн дунд үе байсан хэдий маш их золиослоор тэд ариун сүмд очсон ба мөхийн гэр болон ласлагдсан холбогдсон юм. Босох замд нь хоёр хүүхэд нь өвчтөө болж нас барсан. Тэд тэднийг замдаа оршуулан гэртээ гар хосон буцаан ирсэн. Тэд уу гашуудалтай мөн ганцаардмал байсан хэдий ч гайхалтайгаар тайван бас амар амгалан мэдэрч байсан. Тэд энэ туршлагынхаа талаар бидний хүүхдүүд их эзний өргөөнд бидэнтэй лацлагдсан холбогдсон. Бид тэднийг үргэлж мөхөд өөрсдөө буцаан авах болно гэдгийг бид мэдэж байна. Энэ нь мэдлэг нь бидэнд их хамгалан байдал болон тайвшрыг өгсөн. Ариун сүмд хийсэн гэрэндээ бид зөв зохистой мөн итгэлтэй байх хэрэгтэй. Ингэснээр бид дараа нь тэдэнтэйгээ дахин нэгдэх болно гэж хэлсэн юм. Бид хэрхэн өөрсдийнхөө итгэл найдварыг Парагвай улсын эдгээр итгэлтэй гишүүд шиг өсгөж чадах вэ? Бурхны та нарт зориулсан хайранд итгэдэг. Түүний ажиллуудыг хүлээн авна гэдэгт итгэдэг. Аврагч Иесус Христээр дамжуулан гитлгэлийн төлөвлөгөөг мөн түүний төлөвлөгөөнд дах өөрийн үргийг ойлгодог гэсэн та нараас олонтаа сонссон тунхгүүд бид итгэх итгэлээ бид хэрхэн хүчрэг болгож чадах вэ? Надад тус болсон дөрвөн зүйлийг би санал болгож байна. Залбирал, судраас суралцах, дуулууртай байдал мөн үйлчлэл. Залбирал нь Тэнгэрлэг эцэгтэй холбоотой байх үйлдэл юм. Бид залбирахад бид түүнд сэтгэх өөрсдийн итгэлийг мөн түүний биднийг ажиллах хүчийг хүлээн зөвшөөрдөг. Алмагийн номонд бүх үлүүдээ ихэдсэнтэй зөвлөгтөн өмнө тэрээр чамайг сайн төлөө чөвжүүлэх болно. Тийм ээ, чи үдэш унтахаар хэвтэхдээ тэрээр нойронд чинь чамайг манд чанд болохын тулд ихэдсний төлөө хэвт. Мөн өглөө босгодоо зүрх сэтгэл чинь бурханд хандах талархлаар дүүрэн байг. Мөн хэрэг чи эдгээр зүйлийг хийх аваас эцсийн өдөр өргөгдөх болно хэмээн бид уншдаг. Судраа суралцах. Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөний талаарх мэдлэг болон ойлголт нь бид хэн юм бэ? Мөн бид хэн болох вэ гэдгийг мэдхэд тусалдаг. Их эзэн бидэнд суруудыг судлаа. Учир нь тэдгээрийн дотор мөн хань бий гэж та нар боддог. Тэдгээр нь намайг гэрчлэг билээ гэж тушаасан. Эмэгтэй хүн бүр судраа суралцахгүй хэрэгцээ байдаг. Судруудын үнэн зарчмуудыг бид илүү ихээр мэдэх тусмаа. Бид тэдгээрийг өөрсдийн амьдралдаа хэрэгжүүлэх боломжтой болж, бурхны зорилгуудыг биелүүлэх илүү их хүч чадалтай байх болно. Өдөр тутмын залбирал болон судраа суралцах нь бас бидний амьдралд ариун сүнсний хүч мөн нөлөөг урих болно. Дуулууртай байдал. Их эзэн хэлэхдээ, хэрвээ та нар надад хайртай бол миний тушаалуудыг даг гэж хэлдэг. Бидний итгэлтэй дуулууртай байдал бидэнд бурханлаг байдлын шин чанаруудыг хөгжүүлэхэд мөн зүрх сэтгэлээ өөрчлөхэд мань тусалдаг. Сургаал ба гэрээ. Хийсэн гэрээнүүдээ итгэлтэйгээр сахихтун. Миний зарилгуудыг байнга сахихтун. Мөн зур шудраг ёсны тэтмийг чи хүлээн авах болно хэмээн бидэнд зөвлөсөн байдаг. Бидний сайн мэдээний дагуу амьдрах амлалт нь Иесус Христос хэтх бидний итгэл мөн найдварыг өсгödөг бэлээ. Үйлчлэл. Бидэнд түүнд үйлчлэх олон олон боломжууд байдаг. Игч болон бидний дунд мөн бидний эргэн тойронд байгаа ядуус болон гачигталтай хүмүүсийг ирж хаах хэрэгтэй. Ядуус болон гачигталтай гэдэг нь сүнслэг мөн сэтгэл санааны хэрэгцээг хамардаг. Хүн бүр нас барахстай аврах үүрэг хариуцлагатай. Энэ нь гэр бүлийнхээ угийн бичиг дээр ажиллах юм уу? Айлсууд ариун сүмэн ажил хийснээр гүйцэтгэх болно. Бид бусдтай сайн мэдээг хуваалцахар тушаагдсан байдаг бөгөөд номдогчийн ажилд оролцох олон янзын арга зам байдаг. Эдгээр бүхэл зүйлүүд нь бидний их эзэнд замууд юм. Их эзэн хүчтэй нэгнийг сул дорайг хүчрхэгжүүлэхийг шаарддаг бөгөөд түүний хүүхдүүдийг халамжлан анхаарч хүчрхэгжүүлснээр та нарын өөрийн чинь итгэл хүчтэй болох болно. Тэнгэрлэг эцэг өөрийн хүүхэд болгоныг төгс төгөлдрөөр ховь хүнийхэн ховьд мөн цаг үргэлж хайрладаг гэдгийг мэднэ. Эмэгтэй хүмүүсийн ховьд бед авралын төлөвлөгөөнд өөрсдийн гэсэн үүрэг хариуцлагатай гэдгийг би мэднэ. Түүний бид бүгдээс шаардах ганц зүйл нь хаан тусыг байгуулахад хэрэгтэй ганц зүйл болох бидний хамгийн сайн хүчин чармаалт юм аа. Цагаатхад бол үнэн. Иесус Христос бол бидний гитлгэгч. Хэрвээ бид итгэлтэй байж, мөн эцсээ хүртэл дэвчвэл бид Тэнгэрлэг эцгийн бүхэл ажиллуудыг тэр бүхэл мөнхийн амьдрал болон өргөмжлөлийг хүлээн авах болон гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
My dear sisters, what a
миний хайртай нара, та нартай хамт байж хэдснээ хайрлах хайр болон үнэнч байдлын чинь хүчин чадлыг мэдрэх боломжтой байгаа нь агуу ажиллал билээ. Өдөр бүр бусадтай хуваалцдаг хар энерлийн тань төлөө баярлаа. Навуудах нийгмийн халамжийн анхны өдрүүдэд эгч нар айлаас айлд очиж нэг нэгэндээ зааж хэрэгцээг нь тодорхойлж, хоолунд авчран өвчтөний нэгнийг асарч, эмэгтэй хүн бүрд болон гэр бүлийн хүнд нь энэрл хайраа үзүүлж байсныг бид мэднэ. Энэ нь Иудад байдаг эргэлзэгстэд өршөөнгүй байхтун гэсэн нэгэн шүлгийг бодогдуулдаг. Энэ судрыг болон үний утгыг тунгаан бодоход өрийн ирэхгүй аврагчийн тухай бодол төрж, Христийн хүн бүрт хандуулсан хайр өршөөнгүй сэтгэлийг судрууд бидэнд хичнээн олон өгүүлсэн байдаг нь санаанд орж ирдэнэ. Шинэ гэрээнд Христ хүмүүсийн хэрэгцээг хангахтаа тэднийг ихэд өрөвдсөн тухай бид уншдаг. Тэрээр тэднийг өрөвдөж өссөн тэднийг хараад тижээж, өвчтөе тэднийг тэрээр эдгэж, эсвэл сүнслэг тижэл хэрэгтэй тэдэнд тэрээр заасан юм аа. Өрөвч сэтгэл буюу өршөөнгүй сэтгэл гэдэг нь хэн нэгний төлөө хайр инэрлийг мэдрэх гэсэн утгатай юм. Энэ нь бусдын төлөө санаа тавьж тэднийг зовлон гоос нь амжируулах хүсэлтэй байна гэсэн үг юм. Энэ нь өөр хин нэгний төлөө зөөлөн сайхан сэтгэлийг харуулна гэсэн үг юм аа. Аврагч биднийг түүний хийсний адилаар хийхийг биднээс хүссэн билээ. Тэрээр биднийг нэг нэгнийхэн ачааг уралцж, мөн гашуудах тэдний хамт гашуудаж, тайтгарал хэрэгтэй тэдэнд тайтгаруулж, үлс нэг хоолж, өвчтөд очиж, сул дорайчуудад тусалж, доош үндсэн гарнуудыг өргөж, мөн хаан тулсын сургаалыг бэбиндээ заахыг хүссэн юм. Миний бодлоор эдгээр үгс болон үйлдэлүүд нь бусдыг дохинуулдаг айлчлах багш нарыг манд өрсөлдөг билээ. Айлчлан багшлах нь эмэгтэйчүүдэд бэбинийг харж хандан хүчрхэгжүүлж, бэбиндээ заах боломжийг олгодог. Сүмийг ямагт харж хандах, мөн тэдэнтэй хамт байж мөн бэхжүүлэх үүргийг хүлээсэн 10-ны санварын багш нартай тун адил, айлчлагч багш нь үйлчлэхээр дуудагдсан эмэгтэй болгоны хон талаар залбирэн анхаарч үзснээрээ өөрийн хайрыг үзүүлдэг билээ. Бэк гэгч бидэнд, бид Иесус Христийн сургаал болон жишээг дагдаг учраас түүний нэрийн өмнөөс дохинуулж, зааж, ойлгож, үйлчилж, мэдэж, хайрлах, нандин үүргээ өндрөөр үнэлдэг гэдгийг сануулсан. Өнөөдөр би хоёр зүйлийн талаар ярьмаар байна. Айлчлагч багшаар үйлчилснээр та нарын бусдад авчирах ажлууд, мөн бусдад үйлчилснээр та нар өөрсдөө хүлээн авах ажлууд. Саяхан би Аласка мужийн Анкоридж дэх хэдэн эмэгтэйчүүдтэй уулзсан юм аа. Тэнд өрөөнд ойролцоогоор 12 эмэгтэйчүүд байсан бөгөөд Аласкийн өөр хот хотхноос өөр 6 эмэгтэй утсаар нэгдсэн юм. Эдгээр эмэгтэйчүүдийн олон нь сүмийн байрнаас 100 км зайтай амьдардаг. Эдгээр эмэгтэйчүүд надад альчлан багшлах талаар заасан билээ. Тэр бүх эгч нар дээр биеэрээ альчлан очиход онгоцоор явах, завиар явах, мөн машинаар олон цаг аялахыг шаардах болно. Мэдээж цаг зав, мөн зардал нь гэрт нь айлчлах бодлыг боломжгүй болгодог. Гэсэн хэдий ч эдгээр эгч нар биеэрээ догтмол очиж чадахгүй ч би биенийхээ төлөө чармайн залбирч эгч нарт нь юу хэрэгтэй байгаа талаар ариун сүнсний удирдамжийг эрэлхийлснээр би биетэйгээ дотн холбоотойгоо мэдэрдэг. Тэд утас, интернет, захиагаар холбоотой байж чаддаг. Тэд их эзэнтэй гэрээ хийсэн бөгөөд эгч нараа хүчрхэгжүүлж ажиллах хүсэлтэй учраас хайраар үйлчилдэг билээ. Конгогийн ардчилсан улсын өөр нэгэн хос үнэнч айлчлагч багш нар нэгэн эмэгтэй болон түүний нялх хүүхэд дээр нь очихын тулд маш хол алхсан ажээ. Эдгээр эгч нар залбиралтайгаар захиасаа бэлдэж өөрсдийнх нь айлчлагдаг тэр эрхэм эмэгтэйн амьдралд хэрхэн тусалж чадахыг мэдхийг хүссэн юм. Тэр эмэгтэй тэд нарыг альжсан маш их баяртай байв. Түүний хувьд тэдний альжсан зөвхөн өөрт нь тэнгэрээс өгсөн захаас байсан юм аа. Альжлагч багш нар нь түүний даруйхан гэрт очиж альжлахаа тэр эмэгтэй түүний гэр бүл мөн альжлагч багш нар бүгд сурч бас ажиллагдсан юм. Хоол алгасан золиослогч санагдаагүй билээ. Эдгээр альжлагч багш нар энэ эмэгтэйн амьдралыг ажиллаж сайн сайхныг авчирсан тийм өршөнгөө сэтгэлтэй байсан юм аа. Сүмийн зарим нэг бүсүүдэд холын зайд зардал, аюулгүй байдлын асуудлууд нь сар бүр биеэрээ айлчлах явдлыг боломжгүй болгодог. Гэвч би биенийгээ хайрлаж харж хандах, мөн би биенийгээ хүчрхэгжүүлэхийг чин сэтгэлээсээ эрэлхийлэгч эгч нар өөрсдийн хувийн илчлэлтээр их эзний энэ дуудлагыг зохистойгоор биелүүлэх аргыг олох болно. Сүнсээр удирдахдсан нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчид бишптайгаа зөвлөж, айлчлан багшлах үүргийг залбиралтайгаар тогтоосноор бишпт тойрогдох эмэгтэй бүрийг харж хандан халамжлахтан тусалдаг юм. Бид энэ зөвлөх болон илчлэлтийн үйл явцыг ойлгож байгаа тохиолдолд бид дохинуулах чухал үүргээ илүү ойлгож, ариун сүнсний удирдамж ирнэ гэдэгт илүү итгэлтэй байж чаддаг. Би бол сард хэдэн эмэгтэйчүүдийг айлчилчихаа санаа алдан тайвширж, айлчлан багшлагаа хийж эхлэх хэмээн хэлж байсан нэг юм бэлээ. Тайлан өгдөг хэсэг маань болсон байж болно. Гэвч зөвхөн үүний төлөө л би айлчилдаг бол ямар харамсалтай вэ? Айлчлан багшлагын сайн сайхан сарын тайландаа 100% байхад биш байдаг. Харин айлчлан багшлагын сайн сайхан нулимс арчигдаж, гэрчлэлүүд өсөж, хүмүүс хайрлагдаж, гэр бүлүүд хүчрхэгжиж, хүмүүс баярлаж, үлс өксөд тэжээгдэж, өвчтнүүд айлчлагдаж, гашуудсан нэгний тайвширагдахыг харахад байдаг юм аа. Харин ч бид байнга харж хандан хүчрхэгжүүлж байдаг учраас айлчлан багшлах нь хизээч бүрэн болчихлоо гэж байдаггүй билээ. Айлчлан багшлахын өөр нэгэн ажиллал бол хайр болон нэгдмэл байдлаар өсөн хөгжих юм аа. Содрууд үнийг бид хэрхэн биелүүлж чадахыг зөвлөдөг. Харин тэд нэг итгэл мөн нэг баптисмтай байж, зүрх сэтгэлээ эв нэгдэл хийгээд нэг нэгнийхээ зүг хандсан хайранд нэгтгэн, тэд нэг нүдээр урагш шарах ёстой хэмээн тэдэн зарлаг болгов. Итгэлтэй ажиллагч багш нар нь сар болгон хурч ирээд өөрсдийг нь тохинуулж, зовлонгоос нь ангижруулж, хайрлаж, ажилласан учраас сүмийн үйл ажиллагаанд буцаж ирсэн тухай олон эмэгтэйчүүд ярьсан байдаг. Заримдаа захиасан тухайн нэгэн өдөр хуваалцах хамгийн чухал зүйл байж болно. Зарим эмэгтэйчүүд амьдралдаа та нарын авчирч захиасаас гадна сүнслэг баялаг багтай байдаг. Лиахона болон энэ зайнд байдаг захаасууд нь эмэгтэй хүн бүрт итгэлээ хөгжүүлж, гэр бүлээ хүчрхэгжүүлэхэд нь тусалдаг, эсвэл эндэрлийн үйлчлэгийг онцлон дэмждэг сайн мэдээний захаас юм аа. Заримдаа та нарын альчлалын хамгийн том адил нь зөвхөн сонсоход байж болно. Сонсох нь тайшрал, ойлголт, эдгээлтийг авчирдаг. Гэвч заримдаа та нар ханцуугаа шүн гэрт нь очиж, эсвэл уйлж байгаа хүүхдийг тайшруулан туслах хэрэгтэй байж болно. Би заримдаа би альчлан багшлагаа хийж дуусгах хэрэгтэй гэж хэлсэн байд. Ийм үед би эмэгтэйчүүдэд альчилж заадаг гэдгээ марцсан үе байв. Үнийг ажилтал биш харин дарамт гэж үзсэн үе байлаа. Үнийг хэлэхэд би ийм үед ч альчилсны дараа би заавал илүү дээр санагддаг байсан. Би ихэнхдээ альчилж очисон ихчээсээ илүү сурч, хайрлагдаж, ажиллагдсан мэт санагддаг. Миний хайр өссөн. Миний үйлчлэх хүсэл маань өссөн. Тэгээ Тэнгэрлэг эцэг маань бидэнд бибинийг ан харч хандан асрамжлах ямар сайхан замыг төлөвлснгийг нь харж чадсан. Альчлагч баш байхын өөр нэгэн адилтал бол бид сайн таньдаг болохгүй байсан тэдгээр хүмүүсийг танин мэдэж, тэдэнтэй найз нөхөд болдог юм. Заримдаа энэ нь биднийг нэг нэгний залбирлынх нь хариу болох боломжийг өгдөг. Мөн хувийн илчлэлж, сүнслэг тохиолдлууд нь ажлын багшлагтай холбоотой билээ. Миний амьдралын хамгийн даруйсагсан баяр хөөртэй сүнслэг тохиолдлуудын маань зарим нь намайг өөрийнхөө тойргийн болон дэлхийн даяар эгч нартай гэрт нь альчсан үед болсон билээ. Бид биендээ сайн мэдээг зааж, хамтдаа уйлж, хамтдаа инээж, хамтдаа асуудлыг шийдвэрснээр би сурч ажиллагдсан билээ. Сарын сүүлээр нэгэн орой би өөр хот руу явахаар бэлтгэж байв. Би эгч нарынхаа нэгнийд нь альчлаагүй байлаа. Орой болсон байв. Тэгээд ч би цаг тохироогүй байсан. Би утсаарч яриагүй, надад хамтрагч байхгүй байв. Гэвч би найз маань болох Жули дээр альчилж очих нь чухал гэж шийдсэн юм. Жулигийн охин Ашлийн хүнд ясны өвчтөд төрсөн юм. Ашли хэтигээр бараг 6 нас хүрсэн ч тэрээр маш жижиг биетэ бөгөөд гараа хөдөлгөж ярихаас өөр олон зүйлийг хийж чаддгүй байв. Тэрээр өдөр бүр өдөржингөө хоньны арсан дээр хөвтдөг байв. Ашли маш шат сэргэлтэй баяр хөөртэй охин байсан бөгөөд би түүний хажууд байх дуртай байсан. Яг тэр орой гэрт нь очиж Жули намайг гэртээ оруулах үед Ашли надад ямар нэгэн юм үзүүлмээр байна гэж намайг дуудсан юм. Би очиод Ашлигийн хажууд өвдөглөн суув. Түүний ээж нь нөгөө талд нь сууж байлаа. Ашли намайг юу хийж чадахыг хардаа гэв. Тэгэд ээжийнхэн тусламжтайгаар тэрээр хажуу тал руугаа эргээд бусаад нуруун дээрээ харж чадав. Түүнийг энэ гайхамшигт зорилгод хүрэхэд нь бараг 6 жил орсон. Бид алга дашин баяр хөөр болон хамтдаа инээж, хамтдаа уйлсан тэр онцгой үед би тэр орой айлчилж очисондоо мөн энэ гайхамшигтай үйл явдлыг үзсэндээ Тэнгэрлэг эцэгтэй талархсан юм аа. Тэр айлчлал маань олон жилийн өмнө байсан бөгөөд үүнээс хойш хөрхөн айлчлын маань өнгөрсөн боловч түүнтэй тэр онцгой тохиолдлыг нь хуваалцсандаа би мөнхөд баярлаж явах болно. Миний өөрийн хайртай ээж маань олон жил гайхамшигтай үнэн ч айлчлагч багш байсан юм аа. Тэрээр айлчилж очдог гэр бүлүүдэд хэрхэн ажиллах талаар байнга боддог байв. Тэрээр айлчилж очсон эмэгтэйчүүдийнхээ хүүхдүүдэд илүү анхаарал тавьж, гэр бүлүүдийг нь хүчрхэгжүүлнэ гэж найддаг байв. Сүмдээр нэгэн 5 настай хүүхэд ээждэр маань гүн ирээд "Та миний айлчлагч багш, би танд хайртай" гэж хэлж байсныг нь би санаж байна. Гайхамшигтай эмэгтэйчүүд болон тэдний гэр бүлүүдийн амьдралын нэгэн хэсэг байсан ээжд маань айлчлал болсон юм. Айлчлан багшлагтай холбоотой бүх тохиолдлууд дандаа тэм сайхан байдаггүй. Та нарыг эрүүлэх дургүй айлд очих юм уу? Маш завгүй ихчтэй уулзахыг оролдох зэрэг хэцүү үе заримдаа гардаг. Зарим ихч нартай сайн харилцаатай болоход урт хугацаа орж магад. Гэвч бид чин сэтгэлээсээ ихчийг харилж, халамжилж, түүний төлөө залбирвал ариун сүнс түүний хүчрхэгжүүлж харж хандах замыг олоход бидэнд туснаа. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон аврагчийн адил тохинолохтой агуу чадамгай хүн билээ. Тэрээр байнга бусдад үйлчилж айлчилж байдаг. Тэрээр бидний анхаарал, урамшуулал, дэмжлэг, тайвшруулал, сайхан сэтгэл хэрэгтэй хүмүүсээр бид хүрээлэгдсэн байдаг. Бид түүний хүүхдүүдэд зааж, үйлчлэх үүрэгтэй энэ дэлхий дээрх түүний гар нь билээ. Тэр бид нэг бүрт итгэн найддаг. Мөн өөрийнх нь анхаарал халамжинд итгэж даалгасан бүх зүйлд даруй төлөв хийгээд хайраар дүүрэн итгэл найдвар мөн инэрлтэй бие барьдаг байхаас бусдаар өөр хин чин ажил тусалж иж чадна. Ажлын багшлаг эмэгтэйчүүд маань бидний анхаарал халамжинд итгэж даалгасан байдаг. Бидний анхаарал халамжинд итгэж даалгасан тэдгээрийн өршөөн харилцгаая. Эгч нараа, би та нар хайртай. Та бүхэн Тэнгэрлэг эцэг болон аврагч Иесус Христийн хайрыг мэдрэх болтугай гэж би залбирч байна. Аврагч маань амьд гэж би та нарт гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
Энэхүү агуулгад өөрсдийн амьдрал болон итгэлийг зориулдаг нийгмийн халамжийн бүлгийн бүх эгчнэр болон удирдагчдаа бид талархлаа илэрхийлье. найрлуулшил болон хөгжимчдэд талархлаа илэрхийлж, мөн энэхүү уралдааныг явуулахад олон хүмүүс тусласан болохыг мэдэгдмээр байна. Одоо бидэнд хайрт башлагч ерөнхийлөгч Томас С. Монсныхоо үгийг сонсох завшин тохиож байна. Ерөнхийлөгч Монсон үг хэлсний дараа найрлуулшид хаалтын дүү болгон The Spirit of God дуулыг дуулна. Тэгэд нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхий орны гишүүн Марша Гебек хаалтын залбирлыг хэлэх болно. Ерөнхийлөгч Монсон.
I was in a meeting once.
Би нэг удаа нэг хурлд сууж байсан чинь. Тэр ярьжсэн хүн нь одоо ийм амар олон хүнийг харж байгаагүйгээд ийш нэг хараад тийш нэг хараад тэгээ баярлаа гэж хэлчихэд сууцсан гэж. Тэгээ бүх л цаг надад үлдээчих. Та нарыг харахаар өөртөө сайхан санагдчихэв. Би бол олон юм их сандсан хүн байна. Би одоо одоо эргэн бодоод одоо жоохон байхдаа бодож яхаар одоо альжлагч багч нэг бодохоор манай ээж тэгээд тэгээд одоо ийм нийгмийн халамжийн бүлгийн одоо янз янзын хурлнуудыг ингээд зохион байгуулахад ингээд хичээгээд байсныг санаж байна. Би өөрөө бишипар одоо дуудагч байснаа санаж байна. 84 бэлгэсэн эмэгтэй байсан тэр үед 1080 гишүүнтэй дүүрэг байсан. Би одоо Christmas-ийн үед эцэж гэртэй байхгүй. Манай эхнэр тэгээд одоо ямар сайхан ямар одоо намайг ойлгодог байсныг санаж байна. Би бол одоо бэлгэсэн эмэгтэй чуудыг альжилж байсан 84 хүн. Эх жоох нэг тахиад ч юм уу. Манай нэг дүүргийн нэг хүн одоо ийм тахианы бизнестэй байсан. Тэгээд тэр нь тусалдаг байсан. Тэгээд тэр эмэгтэйчүүд оо Томи ярьлээ гээл тэгдэг байсан. Тэр болгон намайг орсуулгын үйл ажиллагаанд үг хэлэхийг урьж байсан. Би тэгээд тэр болгон дээр нь ярьсан. Бүр 84. Тэгээ маш олон илүү олон нэг удаа нэг өдөр 3 тийм оршуулгын үйл ажиллагаанд яаж үг хэлцсэн. Тэгэхээр одоо ийм өнөөдөрөө миний сэтгэл хөдлөж байна. Өнөөдөр бид нэр баяж жоолж гээ. Энэ өдөр бидний бодгол Тэнгэрлөө тэмүүллээ. Бид сайхан хөгжим болгон удирдахчин захиа асуудаар явэгдлээ. Их эзний сүнс энд оршиж байна. Би танартай өөрийн зарим бодол сэтгэлдлийг хуваалцахад маань түүний удирдамжинч түүний удирдамж надтай хамт байгаасаа гэж залбирч байна. Би өөрийн заахыг хүсч байгаа зарчмыг харуулах нэгэн түүхээр эхлэе. Шинхэн хос болох Лиза Жон 2 нэг шин газар руу нүүж оржээ. Нэг өглөө тэд өглөөний хоол идэж байтал Лиза гадагш цонхоор харж хүн хажуу хаалганыхаа хөршийг угаасан хувцаа өлгөж байхыг нь харж байлаа. Тэр угаасан хувцсан цэвэрхэн биш лээ штэ гэж Лиза дуу алдан манай хөрш хувцаа яаж цэвэрлэхээ мэддэггүй юм байна гэсэн. Жон чимээгүй л сууж байна. Хөрш нь угаасан хувцаа хатаахаар өлгөх болгонд Лиза яг л адилхан зүйлийг хэлдэг байсан. Хэдэн тооны дараа Лиза цонхоор гадагш хараад хөршийнх нь гадаа сайхан цэвэрхэн хувцснууд өлгөөтэй байгааг хараад ихэд гайхширсан. Тэрээр нөхөртөө хандаж Жон хартаа тэр арай л гэж хувцаа зүв угаач сурч яаж сурсан юм бол тоо гэж хэлсэн гинэ. Жон нь хайрт минь надад хариулт нь байна. Би өнөө өглөө эртэлж босоод цонхнуудаа угаасан гэж хэлвэл чамд сонирхолтой санагдах байх гэж хариулжээ. Би нэг яаж үзэж байдаг талаар өөрт байгаа цун хэдэн бодлыг би энэ үдэш танартай хуваалцмаар байна. Бид нар цэвэрлэх хэрэгтэй цунхны цаанаас харж байна уу? Бид нар бүх талын мэдээлэл байхгүй мөртлөө шүмжилж байна уу? Бид бусад руу хараад юу хардаг вэ? Бид тэдний талаар ямар шүмжлэг гаргадаг вэ? Аврагч маань битгий шүү гэж хэлсэн. тэрээр үргэлжлүүлэн чи ах дүүсийн хэд нүдэндх үрцгийг хардаг адил яагаад өөрийн нүдэндх дүнзэг анзаардаггүй юм бэ? Өөрөөр хэлбэл чи хөшинхөө хертэй хувцас гэж бодсон зүйлийг харж байгаа мөртлөө яагаад өөрийн гэрийн халтарч сонхыг анзаардаггүй юм бэ? Бидний хэнэнч төгс төгөлдөр биш. Өөрийгөө тийм гэж хэлдэг нэг ч хүнийг би мэдэхгүй. Гэсэн хэдий ч өөртөө дутагдaltaй мөртлөө бид бусдын дутагдлыг хэлж өгөх гайд байдаг. Бид бусдын хийсэн эсвэл үл хийсэн зүйлийн талаар шүүмжилдэг. Бидний шүүмжлэх шалтгаан олсон, хэлсэн эсвэл хийсэн тэр хүний нөхцөл байдал, зориг, сэтгэл санааг мэдэх арга бидэнд огт байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор бидгий шүү гэсэн зарлаг байдаг. 47 жилийн өмнөх намрын ерөнхий хуралдаанаар би 12 төлөөлөгчийн чуулганд үйлчлэхээр дуудагдсан билээ. Тэр үед маш удаан хугацаа өнгөрсөн гэж санагдчихээн. Тэр үед би сүмийн ерөнхий сангаарын хороонд үйлчилж байсан бөгөөд тийм болохоор миний нэрийг дуудахаас өмнө өөрийн суух ёстой газраа сангаарын хорооны бусад гишүүдтэй хамт сууж байсан. Гэтэл эхнэр маань хаашаа явхаа мэдэхгүй, хинтээ суухаа мэдэхгүй байсан. Үнэн дээр Tabernacle дотор хаанч судал олж чадахгүй байсан. Манай нэг сайн найз болох ерөнхий туслах байгууллагуудын нэгний хорооны гүшүүн байсан эгч Монсон эгчийг ууртайгаа хамт суугаач гэж хэлсэн. Тэмэр эмэгтэй миний удахгүй дуудагдах гэж байгаа дуудлагын талаар юу ч мэдэхгүй байсан. Гэсэн ч тэр Монсон эгчийг олж хараад санаа зовж байгаагийн хараад эйлдгээр түнд судалж олж өгсөн. Миний хайр дэхнэр тэм сайхан зан гаргасанд нь баярлж байсан. Гэхдээ суудалд сууж хаад зөвхөн хорооны гишүүдэд зориулагдсан суудалд хорооны гишүүний нэг нь гадны хүнийг урьж суулган увайгүй зан гаргаж байгаад нь дургүй нь хөрснэгээ өөрийн эргэн тойронд сууж байгаа хүмүүст нэг эгч чангаар шивнж байхыг нь эхнэр манд сонссон юм. Хин урагдаж суух нь огтхон ч хамаагүй. Тэр эгчийн найрсаг биш тэр зан зүвтгөх зүйл огтхон ч байгаагүй юм. Гэсэн ч тэр гадны хүн нь хамгийн шинээр дутагдсан төлөөлөгчийн эхнэр болохыг олж мэдээд түнд ямар санагдсан болохыг төсөөлж болох юм байна. Бид бусдын үйлдэл тэр хүний тухай ямар нэгэн одоо муусанаа хатглаад байгаа юм байхгүй. Бид бусдын үйлдэл болон хэлсэн үгсийг шүүгээ зогсохгүй бид олон нь гаднах байдлыг шүмжилдэг хувцас, үсний янзлал, хинжээ гэхээс авахуулаад жагсаалт дүрглэжлсээр байдаг. Хүнийг гадаад байдлаас нь шүүдэг талаарх нэгэн түүх уусын нэгэн сэтгүүлд олон жилийн өмнө хэвлэгдсэн юм. Энэ нь үнэн болсон явдал бөгөөд та нар сонссон байж магадгүй ч дахин давтан ярих үед сонсмор түүх юм. Миний Бертэлс гихч нэг эмэгтэй эмнэлгийн төвийн орох хаалганы замын эсрэг талд гэртэ байсан. Түүний гэр бүлийнх нь гол давхартаа амьдраад дэд давхрынхаа өрөөнүүдийг эмнэлэгт гадуур эмчилүүлэхээр ирсэн хүмүүст хөлсөлдөг байж. Нэг орой үнэхээр муухай царайтай хөгшин хүн хаалгыг нь тогшин шөн хоноглож болох өрөө байна уу хэмээн асуужээ. Тэр бүгдээсэн үрчгэр царайтай хүн байсан бөгөөд нүүрдийн нэг тал нь хавдан улайсан дали царайтай хүн байсан. Тэр үд дундаас хойш л өрөө хайсан боловч олоогүй гэж хэлсэн. Миний царанаас л болж байгаа байх гэж тэр хүн хэлсэн. Үнэхээр муухай харагдаж байгаа гэж би мэдчихлээ. Байна л да. Гэхдээ эмч хилүү эмчилгээ хийлгвэл дээртэж магадгүй гэж хэлсэн хэмээсэн. Хаалганы үүдэнд байгаа хөдөлдөг төшлөгтэй санал дээр чинь унтсанч болж байна гэж тэр хэлж. Миний түүнтэй ярилцах зураа тэр хөгшин жижигхан хүний жижигхан биед дэндүү томцсон зүрх сэтгэлтэй хүн болохыг нь ухаарсан байна. Түүний бүх өрөө нэцэнтэй болсон байсан ч тэрээр сандал дээр суугаа түлээж бай, унтах газар олж үгэй гэж хэлж гинэ. Унтах цаг болоход Мэригийн нөхөр нь уг хүнд зориулж эвхтэг орж засж өгчээ. Мэри өглөө өрөөгийн шалгахад тэр орны давуугаа нямбайгаар эвхэж тавьсан байсан ба өөрөө гадаа үүдэн сууж байсан. Тэр өглөөний хоол идэхгүйгээд автобусанд суухаар явахынхаа өмнөх нь эмчилгээ хэлэхээр дараа нь эрэхтэй буцаж ярд нь ярьж болох уу гэж суусан. Би танарт гай болохгүй гэж тэр амлаж. Би сандал дээр унтсан ч болно гэж хэлжээ. Мэри түүнийг дахин ирэхэд нь дуртай я хүлэн аван гэж батлан хэлсэн гинэ. Эмчилгээ хэлгэсэн хэдэн жилийн турштаа тэрээр Мэригийн гэрч дандаа ярьдаг байсан ба загасчны ажил хийдэг байсан тэр хөгшин эрэхтэй далайн хоол эсвэл цэцэрлэгээс ногоо дандаа авч ирч өгдөг байсан. Зарим үе тэрээр шуудан гарч бэлэг илгээдэг байжээ. Мэрий түүний бэлгүүдийг хүлээн авах болгондоо тэр бүд бөхтөр хөгшин анхны өглөө Мэригийн гэрээс гараад явсны дараа хөршинхөө хэлсэн үгийг олонтоо санаж байсан. Тэр хөшин, чи тэр муухай царайтай хүний гэртээ хонуулсан юм уу? Би бол явуулчихсан шүү дээ. Тиймэрхүү хүмүүсийг оруулаад байх юм бол үйлчлэгч нараа алдчих магад гэж хэлсэн гэн. Мэри нэг хоёр удаа үйлчлүүлэгч алдсан байж магад гэж мэдж байсан ч дотроо хэрвээ тэднэр уг хөшнийг мэддэг байсан бол тэдний өвчин нь туулахад арай амар байх байсан ч юм болов уу гэж бодож байсан. Уг хөшнийг нас барсны дараа Мэри хүлэмжтэй найзсандаа цочилж байсан. Тэр найцын хаад цэцгүүдийг хаарч байхдаа нэгэн сахан удвал цэцэг хучин зэвэрсэн хонхоосон ховин дургаж байгааг хараад гайхсан. Түүний найц нь нарад сав дутагдаад байсан болохоор энэ цэцэг ямар гоё урхийг нь мэдж байсан болохоор энэ хуучин ховин дургуулаад эхэлчвэл буруудахгүй биз гэж бодсон юм. Гадаа цэцэрлэгтээ суулгадал богино хугацаанд л энд нь байлгана гэж найц нь түнд тайлбарлжээ. Мэри яг л тийм явдлыг тангирч болж байгаагаар төсөөлөд инэмсэглэсэн. Бурхан нөгөө хөгшин хүний сүнс дээр ирээд энэ бол маш сайхан нэгэн байна. Тэр энэ жижигхэн хэлбэргүй болсон биед эхлэхээс дургуцхгүй гэж хэлж байж магад. Гэхдээ тэгсэн нь удаан хугацааны өмнө байсан ба одоо бурхны цэцэрлэгт тэр хүү сайхан сүнс ямар өндөр зогсож байгаа бол. Гадаад хөрөх байдал нь маш хуурмаг байж болно. Энэ нь хүнийг химжих маш муу арга. Аврагч гаднах төрхөр бүү шүү гэж зэмлэлсэн байдаг. Эмэгтэй чуудын байгуулгын нэгэн гишүүн нэг эмэгтэй байгуулгыг нь төлөөлөхөөр сонгогдоход тэр талаар гондол мэдүүлж байсан. Тэр эмэгтэй түүнтэй хизээж танилцж байгаагүй бөгөөд зургийг нь харж байсан боловч түүнийг тарган байна гэж бодоод дургу байсан. Энэ байгуулгын мянга мянган эмэгтэйчүүдээс арай илүү төлөөлөгчийг сонгож болмоор байсан баймар юм гэж тэр хэлж байжээ. Сонгогдсон тэр эмэгтэй завгар өмсөгчийг туранхай байгаагүй нүнэ. Гэхдээ түүнийг болон түүний чанаруудыг мэддэг хүмүүсийн хувьд тэр зурган дээр харагдаж байгаагаас илүү хартай байсан. Түүнийг найрсан инэмсэглэлтэй мөн бидэд идэгсэн байдалтайг нь уг зураг харуулж чадчихжээ. Гэхдээ зурган дээр юу харагдаагүй вэ гэвэл тэр үнэнч тусрахад найз бөгөөд их эзэнд хайртай мөн түүний хөөгтүүдийг харилж тэрэнд үйлчилдэг ухаалаг эмэгтэй байсан нь харагдаагүй. Тэр нийгэмдээ сайн дураар туусалж мөн найрсаг сайн хөрш байсныг нь энэ зураг харуулаагүй. Товчноор хэлбэл түүний үнэхээр хэн болохыг нь уг зураг огтхонч үзүүлж чадаж байсан биш. Хэрвээ зан байдал, үйл хөдлөл болон сүнслэг байдал нь гадаа төрхөнд харагддаг байсан бол гомдол мэдүүлж байсан тэр эмэгтэй гадаа төрх нь шүмжлүүлж байсан эмэгтэй шиг үзэсгэлэнтэй байх байсан болов уу гэж би асууя. Хайртай эгчнэр минь ээ. Та нар нэг нэг нэсээ өөр өвөр мөц. Та нар бибиээсээ олон талаар өөр. Та нарын дунд гэрэлтсэн хүмүүс байгаа. Та нарын зарим нь гэртээ хүүхдүүдтэйгээ үлддэг, зарим нь гадуур ажилддаг. Та нарын зарим нь хүүхдүүд нь том болоод тусдаа гарчихсан байна. Та нарын дунд гэрэлтсэн гэхдээ хүүхдүүдгүй хүмүүс байгаа. Та нарын дунд нөхрөөсөө саалцсан эсвэл бэлэвсэрсэн хүмүүс байгаа. Та нарыг олон нь ганц бий. Та нарын зарим нь дээд сургууль төгссөн, зарим нь төгсөөгүй. Та нарын дунд сүлийн үеийн шинээр гарсан хувцсыг хөдлөж авч чадах хүмүүс байгаа. Бас сүмд өмсөх ганц ээлжний гайгүй хувцтай хүнч байгаа. Тиймэрхүү ялгаа нь бараг дуусахгүй. Эдгэр ялгаа маань нэг нэг нэгэ шүүхэд хүрэж байна уу? Католик сүмийн гэлин маа амьдралынхаа ихэнхийн туршид энэтхэгийн ядуучуудын дунд ажилласан Терез эх гихч нэгэн энэ хуваагүй нэг. Хэрвээ чи хүмүүсийг шүмжлэх юм бол чамд тэднийг харьлах ямар ч цаг гарахгүй гэж хэлжээ. Аврагч маань би та нарыг яаж харилсан шиг та нар биеэ харьлах тун энэ бол миний тушаал хэмээн зэмлжээ. Хэрвээ бид нар биеэ шүмжлээд байвал аврагчийн тушааснаар нэг нэг нэгэ харилж чадахгүй гэж би асууя. Мөн би Терез ихэн хамт үгүй ээ би чадахгүй гэж харилж байна. Төлөөлөгч Яаков хэрв хэн нэгэн нь өөрийгөө шүдлэгтэй хэмээн боддог хэдий ч хэл амаа хазаарлаггүй бол өөрийн зүрхээ хуурч буй бөгөөд шүдлэг нь ашиггүй ажээ хэмээн заасан юм. Таны нийгмийн халамжийн бүлгийн урайнд би маш их дуртай. Эндрэл хизээж дуустгүй. Эндрэл гэж юу вэ? Башиглогч Мормон эндрэл бол Христийн цэвэр хайр гэж заасан. Лемин чуудад хандсан сүүлчийн захианда Муронай та нар эндрэлтэй байхгүй аваас Бурхны хант улсад та нар явж аврагдаж чадахгүй гэж тунхилцэн. Би эндрэлийг өөрөөр хэлбэл Христийн цэвэр хайрыг шүүмжлэл болон шүүлтийн эсрэг нь гэж үздэг. Эндрэлийн талаар ярьж байхдаа ч би яг энэ мөчид өөрсдийн өмчнөөс хуваалцсан туслахыг ярьж байгаа бишээ. Мэдээж тэр нь шаардлагатай мөн зөв. Гэхдээ энэ үдэш би бусдад хүлээцтэй хандаж, тэрний үйлсэд зүлхнөөр хандахад харагддаг. Тим янзын эндрэлийн талаар уучлан өршөөдөг тим эндрэл, төвчээртэй тим эндрэлийн талаар би ярьж байна. Бусдын өвдсөн, зовсон, бэрхшээл тулах үед төдийгүй нөгөө хүмүүс нь алдаа гаргасан, ядарсан үед нь өрөвдөх сэтгэлтэй байж, нэг үлсэнгүй, өршөнгүй байхад хүрэгдэг эндрэлийн талаар би ярьж байна. Бусдад үйл анзаарагдах тэднийг харж, урам хугарсан тэдэнд найдварыг өгч, зовсон тэнд тусламж үзүүлдэг эндрэл их хэмжээгээр хэрэгтэй байгаа билээ. Үнэн эндрэл нь үйлдэлээр үзүүлэгдэх хайр юм. Эндрэлийн хэрэгцээ хаа сайгүй байдаг. Бусдад тохиосон золгүй явдлыг сонсоод эсвэл бусдад яриад сэтгэлээ хангадгүй эндрэл хэрэгтэй байна. Тэгж хийснээр золгүй нэгэн нь ямар нэгэн байдлаар тус авч чадаж байгаа биш л бол. Америкийн багш мөн улс төрч Хорас Ман гай зовлонг өрөвдөх нь хүмүүний чанар, зовлонгоос гаргах нь бурханлаг чанар гэж нэгэнтэй хэлжээ. Бидний сэтгэлийг гонсойлгосон хүнд төвчээртэй хандах нь эндрэл билээ. Амрахнаар гомдох хандлага эсэргүүцэх нь эндрэл билээ. Дутагдал болон сул дорой байдлыг хүлэн зөвшөөрөх нь эндрэл билээ. Хүмүүсийг байгаагаар нь хүлэн авах нь эндрэл билээ. Биеийн гадаа төрхийг биш, цагийн урсгалд хуучрахгүй зан төлөвийг харах нь эндрэл билээ. Бусдыг бүлэгчлэн хуваах хүслээ дарах нь эндрэл билээ. Ганц би хүмүүсийн дүргээс бүлэг залуу эмэгтэйчүүд нийгмийн халамжийн нэгэн эгчийн ээжийнх нь оршуулах үйл ажиллагаанд оролцохын тулд олон зуун километр явхад Христийн цэвэр хайр болох тэр эндрэл нь харагддаг билээ. Сараас сарт, жилээс жилд сонирхоогүй шүүмжлэгч эгчдэр эргэж будсан ирэх альчлагч багш нарын альчлалд эндрэл харагддаг. Настай бэлэвсэн эхнэрийг санж салбарын эсвэл нийгмийн халамжийн бүлгийн үйл ажиллагаанд хүргэж ирэхэд эндрэл харагддаг. Нийгмийн халамжид ганцаараа сууж байгаа эгч ирээд бид нартай хамт суугаад химээх урлагийг хүлэн авахд эндрэл нь мэдрэгддэг. Зун жижигхэн замаар та нар бүгдээрээ эндрэлийг үзүүлдэг. Бидний хэнийч хойд амьдрал төгс төгөлдөр байхгүй. Бие шүүмжилж өөлхийн оронд амьдралыг туулах энэ хүү аяндаа бид нэр хамтран аялагч нартаа Христийн цэвэр хайрыг үзүүлээсэй. Хүн бүр өөрсдөд тохиосон бэрхшээлийг чадлаараа л туулж байгаа гэдгийг бид мэдж байгаасай. Мөн бид туслахар чадах бүхнээ хийж байгаасай. Эндрэлийг хамгийн дээд эрхэмсэг хүчтэй хайр, Христийн цэвэр хайр, мөн эцсийн өдөр үнийг эзэмшиж байгаа хүнд боловч түнд сайн байх болно хэмээн дүрсэлсэн байдаг. Эндрэл хизээж дуустгүй. энэ хүү нийгмийн халамжийн бүлгийн цоцшгүй өрөө. Энэ хүү мөнхийн үнэн. Та нарыг хийх зүйл болгонд тань удирдах болтугай. Энэ нь та нарын зүрх сэтгэлд дүүрэн байж, мөн үйл хөдлөл болон санал бодолд тань харагдах болтугай. Эгч нар минь, би та нарт өөрийн хайрыг илэрхийлье. Мөн Тэнгэрийн ивэл үргэлжид та нарт ирээсэй. Хэмээн залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.
our Father in heaven.
Бидний Тэнгэр дэх эцэг минь ээ. Бид ариун сүнсэнд болон өнөөдөр хараа мэдэрсэн энэ хайранд бид маш их баярлаж байна. Бид бидэд таны хүүгийн амьдрал болон жишээнийд талархаж байна. Бид мөн
for the words of a prophet.
Башгалагчийн үгэнд маш их талархаж байна. Мөн сүнсээр удирдахсан нийгмийн халамжийн бүлгийн удирдагч нартаа талархаж байна. Мөн бид даруйхнаар таны энэрэл болон ажлуудын төлөө залбирч байна. Тэгээд мөн бүх нийгмийн халамжийн бүх эгч нартаа энэ төлөө залбирч байна. Тэгээд мөн зөв зөвхөстэй байж ариун сүнсээр удирдахдаж удирдахад туслаач гэж гуйж байна. Мөн бид мөн өөрсдийн гэр орныг бусдад туслахад мөн аман амгалан авчрахад нь болон тэдний итгэл итгэлийг хөгжүүлэхэд зориулахад туслаач гэж гуйж байна. Мөн танд хайртай тэр үе удмынхныг өсгөхөд туслаач гэж залбирч байна.
We pray that
мөн бид
we may become women of true
үнэн бөгөөд хайр өрөвч сэтгэлийн эмэгтэйчүүд болоход туслаач гэж мөн бидний эргэн тойрон бүх хүмүүст үйлчилж тэднийг хайрлахад туслаач гэж санаас гуйж байна. Мөн бид Христийн хожим үеийн гэгэнтүүдийн сүмийн гишүүн байж таны гэрээт хүмүүс гэдгээ санахад туслаач. Тэгээд мөн хайр талархлаар дүүрэн мөн даруйхан байхад туслаач гэж гуйж байна. Бид энэ бүхнийг Иесус Христийн нэрээр даруйхнаар залбирч байна. Амен.